Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti ishtirokida Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodda o'tayotgan sammitda ishtirok etmoqda. Ushbu sammitda AQSh prezidenti Donald Trampning musulmon mamlakatlarga murojaat qilishi kutilmoqda. Iroq matbuot vositalari Islom davlati ekstremistik guruhi shu kunda Mosul g'arbidagi 3 mavzi Shafa, Al-Zinjiji va Eski shaharni tish tirnog'i bilan qo'riyotganini xabar qilmoqda. O'zbekiston bosh vaziri selektor yig'inida qimmatlab ketgan go'shtni arzonlatish yo'lini topishni hokimlardan talab qildi.
Mol go'shti 28,000, qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 21 may kungi xabar va yangiliklar bilan men Barno Anvar mikrofon oldida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 50 dan ortiq davlat, asosan musulmon mamlakatlar, Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari va AQSh prezidenti ishtirokida Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodda o'tayotgan sammitda ishtirok etmoqda. Jahon axborot agentligi xabariga ko'ra, prezident Mirziyoyevning ushbu sammitda nutq so'zlashi rejalangan. Sammitning kun tartibida esa ekstremizm va toqatsizlikka qarshi, xususan Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi kurashish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, prezident Mirziyoyevning Riyod sammiti jarayonida bir qator davlat rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazishi, xususan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashishi aytilmoqda. Uchrashuvga oid boshqa tafsilotlar dasturimiz davomida. Ayni paytda Riyodda borayotgan sammit dunyo matbuoti diqqat markazida qolmoqda. Ushbu sammitda AQSh prezidenti Donald Trampning musulmon mamlakatlarga murojaat qilishi kutilmoqda. Oq uy tarqatgan bayonotda aytilishicha, Tramp musulmon davlatlarni ekstremizm va murosasizlikka qarshi birga kurashishga da'vat qiladi. Bu Trampning ilk chet el safaridagi muhim nutqidir, chunki Tramp saylovoldi kampaniyasi vaqtida musulmonlarga qarshi fikrlar bildirgan, lavozimni bajarishga kirishgandan so'ng asosiy aholisi musulmon bo'lgan bir qancha mamlakat vatandoshlari va qochqinlarni AQShga kiritishni vaqtincha taqiqlashga uringan edi. Trampning musulmon davlatlarga murojaatiga oid boshqa tafsilotlar ham dasturimiz davomida. Xitoy hukumati 2010 yil oxirlaridan buyon AQSh markaziy razvedka byurosining bu davlatdagi 20 ga yaqin agentini sistematik ravishda fosh qilgan. Bu haqda 21 may kuni New York Times gazetasi 10 nafar amaldagi va sobiq xavfsizlik xizmati zobitiga tayanib yozmoqda. Gazetaning yozishicha, bu markaziy razvedka byurosiga so'nggi 10 yillar ichida berilgan eng kuchli zarbadir. Ismini sir saqlagan manbalar buning sababi markaziy razvedka byurosi saviga Xitoy josusining singdirilgani yoki xitoylik hakerlar agentlikning o'z xufiyalari bilan muloqot tizimini sindirib kirganida deb taxmin qilmoqda. Gazetaning 2 nafar yuqori lavozimdagi maxsus xizmat zobitiga tayanib xabar qilishicha, 2010-2012 yillar oralig'ida kamida 20 ga yaqin markaziy razvedka byurosi agenti Xitoyda o'ldirilgan yoki qamoqqa tashlangan. Afg'oniston janubidagi Zobul viloyatida afg'on armiyasi harbiylari blokpostlarga hujum qilgan toliblar kamida 20 harbiyni o'ldirdi. Viloyat hokimi Bismilloh Afg'on molga ko'ra, toliblar birdaniga bir necha blokpostga hujum qilgan. Ertalab qurollangan tolib jangarilar muvofiqlashtirilgan tarzda viloyatning Shohijoy tumanidagi bir necha blokpostga birdaniga hujum qilishdi. Hujumlarda 20 zobitimiz o'ldirildi, dedi viloyat hokimi. Iroq matbuot vositalari Islom davlati ekstremistik guruhi shu kunda Mosul g'arbidagi 3 mavzi Shafa, Al-Zinjiji va Eski shaharni tish tirnog'i bilan qo'riyotganini xabar qilmoqda. Bu tumanlar Dajla daryosining g'arbiy qirg'og'ida joylashgan aholisi zich bo'lgan tumanlardir. Iroq harbiylari ushbu hududni ekstremistik guruh nazoratidan ozod qilish uchun o'ta og'ir kechishi kutilayotgan janglarga hozirlik ko'rmoqda. Taxmin qilinishicha, bu mintaqani 500 nafar Islom davlati jangarisi egallab turibdi va oddiy aholidan jonli qalqon sifatida foydalanmoqda. Bu mintaqadagi Eski shahar masjidida Islom davlat ekstremistik guruh rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy 2014 yilda xalifalik tuzganini iddao qilgan edi. Endi esa yana O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlarga qaytamiz. Shu yilning 12 mayda Tosh shahar transxizmat shirkati raisi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Mirhosil Xolmatov 19 may kuni lavozimidan bo'shatildi. Kompaniya matbuot xizmatiga tayangan gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, o'tgan qisqa vaqt mobaynida boshqaruv raisi vazifasini bajargan Xolmatov ko'pgina topshiriqlarini xodimlarning lavozim yo'riqnomalarida belgilangan vazifalar bo'yicha emas, balki o'zining subyektiv qarashlaridan kelib chiqib bergan. Sputnik nashrining yozishicha, bir haftalik rahbar Mirhosil Xolmatov ishga tayinlangandan so'ng Toshkentning har bir avtobusida 3 ventilyator o'rnatish, haydovchilar o'rnini esa maxsus quyoshdan himoya qiluvchi pardalar bilan jihozlash, bundan tashqari bir oylik prizni sotib olganlar orasida lotereya o'yinini e'lon qilib, 500 mingincha chipta sotib olgan yo'lovchiga Toshkentdan kvartira berilishini va'da qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni poytaxtidagi Arab musulmon mamlakatlari va AQSh sammitidan nutq so'zlaydi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra Mirziyoyev 50 dan ortiq davlat, asosan musulmon mamlakatlar, Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari va AQSh prezidenti ishtirokida o'tadigan sammitda ishtirok etish uchun Saudiya Arabistoniga borgan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi xabariga ko'ra prezident Mirziyoyev Riyoddagi sammitda nutq so'zlaydi. O'zbekiston hozirgi paytda Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashiga raislik qilmoqda. 2016-yilning 18-19 oktyabr kunlarida tashkilotga a'zo Davlat tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasi Toshkentda bo'lib o'tgan, unda ham prezident Mirziyoyev chiqish qilgan edi. Agentlik xabarida aytilishicha, sammit kun tartibi asosan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash, xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha Islom dunyosi hamda AQSh o'rtasidagi yangi sheriklik o'rnatishning yo'llarini muhokama qilishdan iboratdir. Mirziyoyevning Saudiya Arabistoniga tashrifi doirasida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazilishi ham kutilmoqda, jumladan Saudiya qiroli bilan muzokaralarda o'zaro siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiya saviy va boshqa sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilishi aytildi. Sputnik Tojikiston nashrining xabar qilishicha esa sammit davomida prezident Shavkat Mirziyoyev Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan ham uchrashadi. Tadbir arafasida esa O'zbekiston prezidenti Islom taraqqiyot banki prezidenti Bandar Hajar bilan uchrashdi. Rasmiy xabarda aytilishicha tomonlar o'zaro ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishdagi hamkorlikni kuchaytirish yo'llarini muhokama qilgan. Bundan tashqari Islom taraqqiyot bankining Samarqanddagi Imom Buxoriy yodgorlik majmui huzurida xalqaro ilmiy tadqiqotlar markazini tashkil etishdagi ishtiroki yuzasidan fikr almashilgan. O'zaro anglashuv memorandumi imzolangan. Ayni paytda Riyoddagi sammitda AQSh prezidenti Donald Trampning musulmon mamlakatlarga murojaat qilishi kutilmoqda. Oq uy tarqatgan bayonotda aytilishicha, Tramp musulmon davlatlarni ekstremizm va murosasizlikka qarshi birga kurashishga da'vat qiladi. Bu Trampning ilk chet el safaridagi muhim nutqidir, chunki Tramp saylovoldi kampaniyasi vaqtida musulmonlarga qarshi fikrlar bildirgan, lavozimni bajarishga kirishgandan so'ng asosiy aholisi musulmon bo'lgan bir qancha mamlakat vatandoshlari va qochqinlarni AQShga kiritishni vaqtincha taqiqlashga uringan edi. Nutq qo'lyozmasida aytilishicha, Tramp Islom olamidagi radikallashuvga qarshi kurashda kuchlarni birlashtirishga da'vat qiladi. Ma'ruza matnida u dunyo rahbarlariga terrorchilarni ibodat qilayotgan joylaringizdan haydab chiqaring deb murojaat qilishi aytilgan. Shuningdek, ushbu ma'ruza qo'lyozmasida radikal Islom terrori degan so'z yo'qligi xabar qilinmoqda. Vaholanki, Tramp saylovoldi kampaniyasi vaqtida o'sha paytdagi prezident Barak Obama va Demokratik partiya vakillari bo'lgan raqibi Hillari Klintonga ushbu iborani ishlatmagani uchun qayta-qayta hujum qilgan edi. Ayni paytda Tramp Suriya prezidenti Bashar Asadni insoniyatga qarshi tilga olib bo'lmaydigan jinoyatlari, Eronni esa Suriyada 6 yildan buyon davom etayotgan fuqarolar urushini qo'llab-quvvatlayotgani uchun qoralashi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mosulda Islom davlati hududi toraymoqda, ammo og'ir janglar hamon oldinda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Iroq armiyasi rahbariyati Mosul g'arbida Islom davlati ekstremistik guruhi nazorati ostidagi hudud 8 kvadrat kilometrga qisqarganini bildirdi. Ammo eski shahar hamon jangarlar nazorati ostida qolmoqda va og'ir janglar hali oldinda ekani aytilmoqda. Iroq maxsus xizmatlarining 20 may kuni bildirishicha, qo'shinlar o'zlariga mo'ljallangan nuqtalarni egallagan va bu hududdagi eng og'ir janglarga hozirlik ko'rmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Islomiy davlat hozir 3 ta mavzi, Shafa, Al-Zinjiji va eski shaharga tish tirnog'i bilan yopishib olgan. Tumanlar Dajla daryosining g'arbiy qirg'og'ida joylashgan. Joriy hujum aholi zich joylashgan va ensizgina eski shaharni ishg'ol qilishni nazarda tutadi. Taxmin qilinishicha, u yerni 500 nafar Islomiy davlat jangarisi egallab turibdi va oddiy aholidan jonli qalqon sifatida foydalanmoqda. Eski shahardagi masjidda Islom davlati ekstremistik guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodi 2014 yili xalifalik tuzganini iddao qilgan edi. Iroq prezidenti Fuad Ma'sum 20 may kuni Iordaniyada bo'lib o'tgan Jahon iqtisodiy forumining mintaqaviy yig'inida Mosul 2-3 kun ichida to'liq ozod etilishiga umid qilayotganini bildirdi. Iroq harbiylari AQSh va koalitsiya aviatsiya kuchlarining oktyabr oyidagi yordami bilan Mosulni ozod qilish uchun jang boshlagan. Ushbu shahar Islomiy davlatning Iroqdagi eng yirik tayanch qo'rg'oni hisoblanadi. Shaharning sharqiy qismi joriy yil boshida ishg'ol qilingan bo'lib, ayni paytda qo'shinlar g'arb tomondagi aholi zich joylashgan mavzelarda jangarilarning qaqshatqich qarshi qarshiligiga duch kelmoqda. Islom davlati jangarilari 2014 yili hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotib, Iroq va Suriyadagi ancha-muncha hududni qo'lga kiritish barobarida Mosulni ham egallagan. Ammo AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari Islom davlatiga qarshi Mosulda ham, bu guruhning Suriyadagi tayanch qo'rg'oni bo'lgan Raqqa shahrida ham muvaffaqiyatli janglar olib bormoqda. BMT tashkiloti 18 may kuni tarqatgan bayonotda ushbu janglar natijasida yana 200 mingga yaqin kishi Mosuldan qochib chiqishi mumkin. Hukumat qo'shinlari Mosulning anchagina qismini qo'lga kiritganiga qaramasdan, Iroqning boshqa hududlarida Islom davlati ekstremistik guruhi mas'uliyatni zimmasiga olgan ikkita qaqshatkich bomba hujumida 27 kishi qurbon bo'ldi. 19 may kuni neft zaxiralariga boy Basra shahri yaqinidagi nazorat punktida ro'y bergan xudkush hujumi oqibatida kamida 8 kishi qurbon bo'ldi, 41 kishi jarohatlandi deya xabar tarqatdi Iroq harbiylari.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxda o'qish yo'q. Kollej va institutlar talabalari yo Barkamol avlodda yoki Chopiqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida navbatdagi imtihon mavsumi boshlanadigan may oyida Jizzaxdagi o'qish jarayoni deyarli to'xtab qoldi. Oy boshidan beri shahardagi kollej va litsey talabalari yoppasiga Barkamol avlod o'yinlariga tayyorgarlik jarayoniga jalb etilgan bo'lsa, Jizzax institutlari va tumanlardagi kollej litsey o'quvchilari paxta chopig'iga haydaldi. 18 may kuni Ozodlik suhbatlashgan Jizzaxdagi institut ma'murlari talabalarning 5 maydan beri Zardor, Paxtakor va Do'stlik tumanlariga paxta chopig'iga chiqarilganini tasdiqladi. Shu 2-3 kun ichida chopiq tugasa kerak. Imtihonlar boshlandi-ku, dedi Jizzax pedagogika instituti vakili mikrofonsiz suhbatda. Ayni institut talabalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 18 may kuni kuchli yomg'ir yoqqani uchun talabalar chopiqqa chiqarilmagani, ammo boshqa kunlar o'zlariga chopiq bob kiyinib kelish aytilib, avtobuslarda Jizzax shahriga nisbatan yaqin tumanlarga olib ketilayotganlarini bildirdi. Ertalab ketib kechda kelyapmiz. Ikki qatlardan boshqa hamma chopiqqa chiqishga majbur. Aks holda imtihondan yiqitish bilan qo'rqitishyapti. Yegulikni o'zimiz olib kelishimiz kerak. Fermer bizga hatto suv ham bermaydi. Issiq 30 darajadan oshib ketgan. Kuni bilan qizlar ham, yigitlar ham ketmon bilan paxta tagini yumshatib chiqyapmiz. Tuzuk quruq o'qish bo'lmadi, lekin imtihon topshirishimiz kerak endi. Bu yog'i yana pul yig'ishda, dedi Jizzaxlik talaba suhbatdosh. Jizzax viloyati hokimligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi o'quvchi talabalarning may oyi boshidan beri chopiqqa chiqarilayotgani haqidagi xabarlarni rad etishga urindi, ammo talaba va institut xodimlari bergan tafsilotlarni eshitgach, izohsiz go'shakni ilib qo'ydi. Ozodlik bilan suhbatda Jizzax tumanidagi fermerlardan biri tumandagi kollej o'quvchilarining 2-3 kurslari 5 maydan beri chopiqqa chiqarilayotganini tasdiqlay turib, bu jarayonga oid ayrim qiziqarli tafsilotlarni qo'shimcha qildi. Qo'lida naqd puli bor fermer chopiqqa mahalladan ishchi olib chiqadi. Hokimiyat mahalla qo'mlarga buyruq bergan, har bir oiladan bitta odam chopiqqa chiqishi shart. Bo'lmasa pasobiyasini kesasan, ma'lumotnomasini bermaysan deb. Shunga fermer mahallasidan 20-tacha odam chiqaryapti. Bu chopiqchilarga fermer gektariga 4000-6000 so'mgacha to'laydi. Chopiqning tozaligiga qarab, naqd pul olgan uchun bir ishchi kuniga 5-6 kilometrlik egatni chopiq qilib beradi. Naqd puli yo'q yoki naqdini ishlatgisi kelmagan fermer esa hokimiyat bilan aloqasi yaxshi bo'lsa, kollej o'quvchilarini olib chiqadi. Hokimlik kollej direktoriga olib chiq deb topshiriq beradi. Fermer kollej hisobiga 1 gektar chopiq uchun 30000 so'm перечисление qiladi. Bitta kollej shanba yakshanba kuni 80-90 bolani chopiq olib chiqadi. Buncha bola kamida 15-20 gektar yerni chopiq qilib beradi. Kollej hisobiga o'tkazilgan pulni kim nimaga xarjlaydi? Bunisi bizga qorong'u, deydi Ozodlik suhbatlashgan Jizzaxlik fermerlardan biri. Jizzax viloyatida har yili chopiq mavsumida mahalla va ta'lim muassasalariga chopiqqa chiqish bosimi kuchli bo'lib kelganini ta'kidlagan bu suhbatdosh, bu bosimning Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan beri o'zgarishsiz davom etayotganini alohida ta'kidladi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. O'zbekiston bosh vaziri selektor yig'inida qimmatlab ketgan go'shtni arzonlatish yo'lini topishni hokimlardan talab qildi.
Mol go'shti 28000, qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi.
Mehnat vazirligi hamshiralarni Yaponiyaga ishga jo'natish jarayonini boshladi. Jizzaxda shahardagi kollej litsey o'quvchilari hasharga, institut va tuman kollej litsey o'quvchilari chopiqqa chiqarilmoqda. Aloqa vaziri O'zbekistondagi mobil operatorlari orasida radio chastotalarini qayta taqsimlash zaruratini izohladi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov 16 may kuni o'tkazgan selektor majlisida go'sht va go'sht mahsulotlari hamda chorva mollari ozuqasi narxlari ko'tarilib ketishi sabablari o'rganildi va vaziyatni izga solishga doir topshiriqlar berildi. Bu ma'lumotni Ozodlik Farg'ona viloyat hokimligidagi o'z manbasidan oldi. O'tgan oy oxiri joriy oy boshidan buyon O'zbekistonda go'sht 10-20% qimmatlab ketgani to'g'risida Ozodlik kuni kecha xabar qilgan edi. Go'sht qimmatlab ketayotganiga hukumat raisi e'tibor qaratgach, Ozodlik mavzuga yana qaytib, bugun masalani Farg'ona viloyati misolida o'rgandi. 18 may kuni Farg'ona shahrida 1 kilo mol go'shti 28 ming, qo'y go'shti 31 ming so'mdan sotildi. 10-15 kun muqaddam mol go'shti 3 ming, qo'y go'shti 2 ming so'mga arzonroq edi. Bu ma'lumotni Farg'ona markaziy bozoridagi ismini aytishni istamagan qassobdan oldik. Yozyovon tuman markazidagi qassobxona mudirining aytishicha 18 may kuni u mol go'shtini 27 ming, qo'y go'shtini 30 ming so'mdan sotdi.
Bugungi kunda 27 ming yozyovon. Qo'y go'shti 30 ming sotishyapti.
Bir hafta oldin necha pul edi?
25 ming sotyapti.
Bu tumanda mol go'shti narxiga 2 ming so'm qo'shilganiga bir hafta bo'ldi. Shu muddatda qo'y go'shti ham 2 mingga qimmatladi. Yozyovonlik qassobning Marg'ilondagi narxlardan ham xabari borligi ma'lum bo'ldi. Bu shaharda mol go'shti 28, qo'y go'shti 30 ming so'm. Furqat tumanida yashaydigan fermer Ochil Begmatovning Ozodlikka bildirishicha 18 may kuni u yashaydigan tuman markazida mol go'shti 28 ming so'mdan sotildi. Qo'y go'shti esa do'konlarda yo'q.
Mol go'shti 28 ming, qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi, qassoblar so'ymay qo'ydi.
Furqatda 10 kun oldin go'sht bugungidan 2 ming so'mga arzonroq edi. So'x Farg'ona viloyatining boshqa tumanlariga o'xshamagan hududdir. Atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan eksklav bo'lgani uchun bu tumanga tashqaridan go'sht olib kirish yoki aksincha olib chiqish o'ta mushkul. Shu sababli so'xliklar o'zlari yetishtirgan go'shtni iste'mol qiladi va balki shuning uchundir so'xda go'sht arzonroq. Bu yerda 18 may kuni 1 kilo mol go'shti 22 ming, qo'y go'shti 28 ming so'mdan sotildi. Lekin so'xda ham go'sht narxining so'nggi 10 kunlik dinamikasida keskin o'zgarish yuz berdi. Mol 2 ming, qo'y 3 mingga qimmatlab ketdi. Go'sht qimmatlashi mavsumiy holat emasmi? Yo'q, dedi Yozyovonlik qassob. Uning aytishicha go'sht narxi odatda yozning oxiriga borib 1-2 oy biroz ko'tarilar, so'ng yana avvalgi holatiga qaytar edi. O'zi yashaydigan hududdagi vaziyat haqida aytib bergan so'xlikka ko'ra, eksklavda so'nggi 3-4 yil ichida narxlar barqaror turgan edi. Xo'sh, unda nega qimmatlayapti go'sht? So'xlikning aytishicha, yil boshidan buyon chorva ozuqasi, jumladan kunjara qimmatlab ketdi. Bundan 5 oylar muqaddam kilosi 1600 so'mdan sotilgan kunjara bugun 1800 so'mdan sotilmoqda. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yaponiya o'zbekistonlik hamshiralarni ishga olib ketish jarayonini boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17 may kuni O'zbekiston Mehnat vaziri Aziz Abduhakimov Yaponiya ijtimoiy ta'minot korporatsiyalari vakillari bilan uchrashdi. Yaponiyadagi kasalxonalar, qariyalar uylari, sanatoriylarda keksalarga xizmat ko'rsatuvchi bu korporatsiya vakillari O'zbekistondan Yaponiyaga hamshiralarni ishga olib ketish masalasini muhokama qilgan. Yapon delegatsiyasiga ko'ra, ayni kunlarda Yaponiya ijtimoiy ta'minot sohasida 500 ming hamshiraga ehtiyoj bor. 2025 yilga borib bu raqamning 1 millionga yetishi kutilmoqda. Yaponlar dunyoda eng uzoq yashovchi xalq. Ayni paytda ularda tug'ilish keskin kamayib borayotgani ortidan qariyalarga qaraydiganlar yetishmovchiligi ham kuchaymoqda. Ana shu taqchillikni qoplash uchun Yapon korporatsiyalar o'zbekistonlik hamshiralarni ishga yollash dasturini yo'lga qo'ymoqda, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mehnat vazirligining mazkur so'zlashuviga aloqador rasmiysi. Bu mulozimga ko'ra, O'zbekiston tashqi migratsiya agentligi bilan ijtimoiy ta'minot sohasidagi yapon shirkatlari o'rtasidagi hamkorlik uzoq muddatga mo'ljallangan. Ishga olinuvchilarga qo'yiladigan yosh, malaka va boshqa talablar hozirda muhokama qilinmoqda, biroq asosiy talab yapon tilini 4-chi darajada bilishdir, dedi suhbatdosh. 4-chi darajasi bu pastdan 2-chi, ya'ni salom alaykum boshqa gapni ham tushunish darajasi ekan. Asosiy talab shu. Yaponlar hozirning o'zida yapon tilini bilsa 35 nafar hamshirani olib ketishga tayyorligini bildirdi. Iyul oyida Yaponiya bo'ylab barcha shirkat va korporatsiyalar qancha ishchiga ehtiyoj borligi haqidagi raqamlarni e'lon qiladi va shundan so'ng tegishli tizimlar xorij davlatlariga kvota belgilaydi. Tashqi migratsiya agentligi yaponlarning O'zbekistonga qancha kvota ajratganiga qarab tanlov e'lon qiladi. Bu tanlovdan o'tganlarning noyabrda Yaponiyaga ketishi kutilmoqda, dedi Mehnat vazirligi rasmiysi. Yillardan beri Yaponiyada ishlayotgan O'zbekiston biri ozodlik bilan suhbatda. Dunyoning aksar davlatlaridan farqli hozircha Yaponiyada o'zbekistonlik muhojirlarning reputatsiyasi yaxshi ekanini aytadi.
Imigrantlar juda kamdi. O'zbekistondan kelayotganlar, Afg'onistondan kelayotganlar mana birinchi o'rinda bakalavriat yoki magistraturaga o'qigan, grant har xil grantlar bo'yicha. Bitta kelgandan keyin sekin yapon tilini o'qib, сразу o'qiyotgan paytida qiyin bo'ladi. Ham o'qiydi, ham birorta ishga kiradi. Masalan, magazinda bir xil gasisa, pasisa deb yo'q-yo'q. Oddiy ishcha hisobida ish o'zbeklarni juda hurmat qiladi yaponlar. To'g'risi, juda yaxshi reputatsiya o'zbeklar.
Dedi o'z ismi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlik bilan suhbatlashgan Yaponiyada yashayotgan o'zbekistonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, Yaponiya yillardan beri Indoneziya, Bangladesh kabi Osiyo davlatlaridan qariyalarga qarovchi hamshiralarni yollab kelmoqda va endilikda bu davlatlar ro'yxatiga O'zbekiston ham qo'shilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda radio chastotalarining qayta taqsimlanishi mahalliy operatorlar xizmat sifatiga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. Toshkentdagi xalqaro press-klubda chorshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida bu xavotir Beeline vakili tilidan yangradi. Tafsilotlar bilan men Alisher Siddiq. 17 may kuni xalqaro press-klubda o'tkazilgan anjumanda O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri hamda Unitel, Kaskom, Uzmobile, OMS kabi mobil operatorlari vakillari radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashining radiochastotalar palasalarini qayta taqsimlash to'g'risidagi qarori yuzasidan izoh berishdi. Kengashning 31 mart kuni chiqarilgan qaroriga muvofiq radiochastota palasalarini GSM standarti ishlaydigan 4 mobil operator o'rtasida teng taqsimlanishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri vazifasini bajaruvchisi Sherzod Shermatovga ko'ra, bu chora-tadbir mobil aloqa sohasida raqobat muhitini kengaytirish va takomillashtirishga hamda operatorlarga jumladan LTE, ya'ni 4G standarti xizmatlarini ko'rsatishga keng va teng imkoniyatlar taqdim etishga qaratilgan. Sodda qilib aytganda, katta bir yo'l bor. Sizning 3-chi avlodga oid kichik yuk mashinangiz bor, ammo kimdir yo'lning muayyan qismini egallab kelyapti. Agar barcha yo'llar ochib tashlansa, yuk mashinasi yaxshi bo'lganlarining hammasi o'tib ketishi mumkin dedi vazir Shermatov kechagi anjumanda. Beeline shirkati tashqi aloqalar va kommunikatsiyalar bo'yicha direktori va Boston qo'shma korxonasi bosh direktori O'ras Abdurazzoqov radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashi qarori yuzasidan tashvish bildirdi va u ta'msil etayotgan shirkat fikricha mazkur qaror xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biz eng ko'p radiochastotaga ega bo'lganimiz uchun spektr bizdan olinib, boshqa 3 shirkat foydasiga taqsimlanyapti. Shirkat ichidagi mutaxassislarimiz orasida ham shtab-kvartirada ham qator savollar paydo bo'ldi. Bu savollar 9,5 million mijozning bu vaziyat, sifat va xizmat ko'rsatish darajasida aks etmasa edi degan qayg'usiga asoslangan, dedi Beeline vakili Abdurazzoqov. Shirkat vakillariga ko'ra, kengashning bu qarori Beeline faoliyatiga kamida 50 million dollar zarar yetkazadi va u shirkatning o'tgan yil o'zbek rasmiylari bilan 2031 yilga qadar imzolangan kelishuv bandlarini buzishdir. Shu iddao bilan Beeline radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashi ustidan Toshkent shahar xo'jalik sudiga shikoyat qilgan va bu shikoyatni ko'rib chiqish ozodlikka ma'lum bo'lishicha 23 may kunga belgilangan.
Kunning muhim voqeasi.
Moskva shahar yo'lovchi transporti boshqarmasi sanalgan Mozgor Trans Rossiya poytaxtida avtobus haydash uchun o'zbekistonlik haydovchilar tanlab olinayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotnomasida Mozgor Trans axborot sektori boshlig'i Alfiya Badyamshina tuzilma avtobus haydovchilarini yollash haqida biror davlat bilan hatto muzokaralar olib bormaganini ma'lum qildi.
Мы эту информацию опровергаем. Я знаю, что Мосгортранс сам осуществляет набор Biz bu ma'lumotni inkor etamiz. Biz biror mamlakatdan haydovchilarni tartibli ravishda yollayotganimiz yo'q. Mozgor Trans bevosita o'zi haydovchilarni doimiy ravishda yollab keladi. Ammo nima sababdan bu agentlik bunday ma'lumotni o'z sahifasida e'lon qilganini ularning o'zlaridan so'rab ko'rasiz, dedi Mozgor Trans rasmiysi Alfiya Badamshina. Tashkilot tarqatayotgan ma'lumotga binoan, oxirgi 3 yilda Rossiya poytaxtida xorijlik shoferlar soni 2 barobardan ko'pga qisqarib ketgan. Eslatish joizki, 2017-yilning 1-iyulidan Rossiya Federatsiyasi hududida yo'lovchi tashish transportiga faqat Rossiyada berilgan haydovchilik guvohnomasiga ega shaxslar qo'yiladi. Avvalroq O'zbekiston Mehnat vazirligi Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida Moskvada avtobus haydovchisi bo'lib ishlashni istagan o'zbekistonliklar uchun tanlov e'lon qilinganini bildirgandi. Ozodlik O'zbekiston Mehnat vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga ishga yollash e'loni masalasida murojaat qildi. Agentlik mulozimi tashkilot nomidan xorijda ishlashni istaysizmi? Ish bor sarlavha asosida Facebookda chiqarilgan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligi va bu sayt agentlikka tegishli emasligini ma'lum qildi.
Hali nabor ketmayapti. U bitta noto'g'ri narsa. Aniq ma'lumot bizdan olasiz. Ayrim narsa to'g'ri, ayrim narsa noto'g'ri. Facebookda ko'rdingiz, u bitta noto'g'ri narsa berilgan.
Ularniki emasmi bu? Facebook.
Yo'q, bizlarniki emas u. Facebook u sotsialniki. Bizlarda o'zimiz saytimiz bor. migrant.mehnat.uz.
Ya'ni Facebookdagi ma'lumot sizlarga qarashli emas.
Yo'q.
Sizlarning nomingizdan demak boshqa bir odam ochib o'tilgan ekan-da.
Ha. Telegramda butam u bizni butimiz emas. Xolaga odam ochib mumkin. Kekunuzda ham, Daryozda ham noto'g'ri ma'lumotni ko'rsatilgan. Nabor endi bo'ladi, hali bo'yotgan edi. Sizdan o'sha tashab ketsangiz, bu qolsa chaqirishadi.
Ya'ni o'sha shuya, mana naladchik, shlifovchik, malyar, shtukaturlarga vakansiyalar ham bo'lmagan gap.
Dedi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi vakili. Suhbatdosh agentlikda shunchaki u yoki bu mutaxassislikka ega o'zbekistonliklar borasida ma'lumot yig'ilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga qarashli ekani aytilgan Migration.uz va Migrant Mehnat.uz saytlari ishlamayotgani aniqlandi. O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy saytida haqiqatan bu masalaga oid biror ma'lumot yo'qligini ko'rish mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Hokim meni bir urib yiqitdi va so'ngra 10 martacha tepdi. Yirtilib ketgan ko'ylagim o'rniga yangi ko'ylak kiydirdi deb shikoyat qildi Ozodlikka Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi 27 yashar yigit. O'zi zo'rga turibdi-yu, uning nimasini uraman dedi Ozodlikka tuman hokimi, lekin yigitga yangi ko'ylak berganidan tonmadi. Koson tuman prokuraturasi yigitga hokim tan jarohati yetkazganmi yo'qligini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Koson tuman Koson qishloq fuqarolar yig'ini Xalqobod qishlog'ida yashovchi 27 yashar Bekzod Husenov Ozodlikka bundan 3 kun muqaddam 14-mayda o'zini Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabov hokimlik binosida o'zining xizmat xonasida kaltaklaganidan shikoyat qildi. Bekzodning shikoyatini eshitgach Ozodlik muxbiri tuman hokimi bilan ham bog'landi va bitta voqeaning ikki versiyasidagi to'liq manzara hosil bo'ldi. Kaltaklanganini iddao qilayotgan Bekzodning aytishicha 14-may kuni uning uyiga mahalliy MTP boshlig'i kelib, uni hokim chaqirayotganini aytgan.
Mana shu 14-may kuni MTP raisi keldi uyimga, tuman hokimini chaqirapti. Masala bo'yicha gaplashish kerak ekan bilan dedi. Ha, dedimda bordim birga qo'shilib.
Tuman hokimining xonasiga kirganidan keyin yuz bergan voqealarni aytarkan, Bekzod bunday dedi.
Tuman hokimi o'sha xizmat xonasiga aytdiki, "Sen nimaga men ustimdan jalba qilyapsan prezident virtual qabulxonasiga?" Biz aytgandan keyin noqonuniy ishlab bo'lyapti. Mana ke joyiga bor o'rganmasangiz, o'tirgan joyingizdan so'rayapsizmi? Yuring joyiga chiqing, o'rganaylik, ko'rsataman noqonuniy ishlar degandan keyin, "Sen menga nima deyapsan? Biz turib keldik-da mana bu chap biqinimga yurak yoqam o'sha ko'krak qafasimga bir mushurdi. Shurish yerga yotib, xohlagancha tepdi."
Nechi marta tepdi?
Taxminan 9-10 martalab tepdi.
O'zining aytishicha Bekzodning ko'zi yaxshi ko'rmaydi. 14-may kuni hokim kaltaklaganidan so'ng Bekzodning iddao qilishicha hokim uni hokimdan hech qanday da'voyim yo'q degan mazmunda tilxat yozishga majbur qilishni boshlagan. Ko'zi ojiz sifatida Brayl yozuvidan foydalanadigan Bekzod yozolmasligini aytgan. Shundan so'ng hokim tomonidan Bekzodni qamash uchun oldinroq chaqirtirilgan militsiya xodimi uni qo'lidan ushlab tilxat yozdirtirgan. Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabov Bekzodning iddaolarini, xususan militsiya xodimi bilan birgalikda Bekzodga majburlab tilxat yozdirganini inkor qildi.
O'lgan aka, nimasini uramanmi uni?
O'sha kuni chaqirganmiz.
Uni uradigan nimasi bor uni, o'zi bir kichkinagina bachcha bo'lsa.
Ozodlik.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston tashqariga migrantlarni, ya'ni mehnat muhojirlarini eksport qiluvchi davlatga aylanayotganiga bir mashhur, ya'ni rasman aylanayotganiga e'tibor qaratamiz bugungi eshittirishimizda. Chunki keyingi 25 yil ichida bu holat doimo bor edi. Ya'ni O'zbekiston mehnat muhojirlari doimo Qozog'istonda, Koreyada, boshqa mamlakatlarda, Rossiyada ishlab yurgan edi. Shu kunlarda O'zbekiston Mehnat vazirligi Rossiya, Koreya barobarida mana endi Yaponiya, qolaversa Turkiya, Ummon sultonligi kabi boshqa davlatlarga ham o'zbek mehnat muhojirlarini qonuniy ishga jo'natish imkonlari ustida ishlayotgan ekan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyev ozodlikka mana bularni eshittirishimizdan oldin ma'lum qildi.
Endi munosabat kardinal ravishda o'zgardi deb ayta olaman. Birinchidan, masalan, shu O'zbekiston va Rossiya o'rtasida mehnat migratsiyasi borasida ikkita shartnoma imzolanganligi, shu shartnomalarning ikkinchisiga ko'ra Rossiya migratsiya tashkilotining vakolatxonalari O'zbekistonda ochilganligi, O'zbekiston migratsiya agentligining vakolatxonalari Rossiyada ochilishiga harakatlar qilinayotgani, bu muammoni tan olinishini ham, uni yechishga nisbatan astoydil harakatlar qilinayotganini ham bildiradi. Bilasizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatlariga ko'ra migrantlar chet davlatlarda ishlasalar, chet davlatlar iqtisodiga hissa qo'shadilar, mamlakatga qaytib kelib ishlayotganda birinchidan mablag' bilan kirib keladilar va bu mamlakatimiz iqtisodiyotiga yordam qiladilar va hattoki biror bir kasb egallab kelib, yangi texnologiya egallab kelib, mamlakatimizdagi potensialni ham ko'tarishga xizmat qiladilar. Bugungi kunda bu xizmat e'tirof etilmoqda va himoya uchun harakatlar boshlangan.
O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyevni bundan sal oldin ozodlikka bergan intervyusidan parcha edi. Ya'ni Karim Bahriyevga ko'ra, tashqi mehnat migratsiyasi masalasi kardinal ravishda o'zgarmoqda. Oldingidek ularga dangasalar deb emas, balki O'zbekistonni o'sha paxtasi, oltini, pillasi, tillasi qatorida tashqariga eksport qilinadigan bir boylik manbai deb qaralyapti, e'tirof qilinyapti. Ya'ni bu kunlarga ham yetdik desak, endi eng avvalo odamlar Rossiyaga borib mehnat migratsiyasini boshlab bergan bundan 25 yil oldin va eng katta sonli ham o'sha Rossiyada bo'lsa kerak. Eshitirishimizda hamkasbim Umidjon qatnashyapti, Umid Bobomatov, u kishi ayni paytda jurnalist bo'lgan bilan paytda tarixchi ham. O'zbekistonni Rossiyaga migratsiyasi tarixi haqida bir kichkina bir ma'lumot bersangiz Umidjon.
Umuman olganda juda qiziqarli. Mana men Rossiyada bir 10 yildan ortiq vaqt yashayotgan bo'lsam-da, bu yerda o'zbekistonliklarning ommaviy ravishda paydo bo'lishi oxirgi mana shu 10 yilga to'g'ri kelyapti. Lekin 90-chi yillar o'rtalaridan boshlab O'zbekistondan Rossiyaga mehnat muhojirligi boshlangan davr deb hisoblasak bo'ladi, chunki aynan 90-chi yillar o'rtalarida parchalanib ketgan sobiq Sovet Ittifoqi hududlaridan nisbatan boyroq, nisbatan rivojlanganroq va iqtisodiy jihatdan qudratliroq bo'lgan Rossiya o'ziga muhojirlarni, ishsiz qolgan muhojirlarni jalb qila boshladi. Bu umuman olganda iqtisodiyot nuqtai nazaridan bu to'g'ri narsa. Bu hamma mamlakatlarda ham bo'lgan. Mehnat migratsiyasi bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga bu normal hodisa. Lekin sobiq Sovet hududida o'zbeklarning Rossiyaga kelishi, bu yerda mehnat qilishi bir mana oxirgi yillarda juda salbiy tomon. Agarda biz bilamiz turklarni borib Germaniyani iqtisodiy.
Ha, shuni eslatmoqchi edimdan Umidjon. Turkiya 55 yil davomida, ya'ni 1963 yilda boshlangan bo'lsa 55 yil mobaynida taxminan 1,700,000 muhojir yubordi nimaga? Germaniyaga. Ya'ni bu 55 yil davomida ikki davlat o'rtasidagi shartnomalar poyezdlarga yuklab olib kelishdi odamlarni, ya'ni tashkiliy ravishda. O'zbekiston qisqa muddat ichida taxminan 8,000,000 odamni Rossiyaga yubordi degan raqamlar bor. Agar raqamlar to'g'ri bo'lsa tuzatarsizda. Bu qanaqa bo'ldi bu?
10,000,000 desa ham bo'ladi. Endi hozir ayni paytda hozir qancha nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, agar hozirgi kunda taxminan endi hisob kitoblarga ko'ra 2,5-3 million o'zbekistonlik Rossiya hududida mehnat qilyapti. Endi oxirgi paytlar bilasiz, Rossiya iqtisodiy buhronga yuz tutgandan beri biroz mehnat muhojirlari, O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlari soni biroz kamayib qoldi. Lekin o'zbeklarning boshqa borib ishlaydigan asosiy osonlikcha kelib ishlab pul topib ketadigan joyi baribir Rossiya bo'lib qolyapti va yaqin kelajakda, yaqin 10-15-20 yilda toki O'zbekistonda iqtisodiy vaziyat iziga tushmaguncha Rossiya asosiy mehnat migratsiyasi qabul qiluvchi mamlakat bo'lib qoladi.
Umidjon, endi mana Karim o'limidan so'ng, O'zbekistonni 25 yil boshqargan Karimovning o'limidan so'ng yangi rahbariyat tashqi mehnat migratsiyasiga munosabati o'zgarganligi, kardinal o'zgarganligini mana Karim Bahriyev tilidan, mulozim Karim Bahriyev tilidan eshitdingiz. Ya'ni shu narsa sezilyaptimi? Nima bo'ladi endi? Agar qonuni yo'lga qo'yilsa.
O'zgarishlar mutlaqo yo'q deyish ham mutlaqo yolg'on bo'ladi. Sababi o'zgarishlar bor va bu o'zgarishlar bu yerda ham sezilib turibdi. Eng asosiy o'zgarish menimcha bu hukumat va hukumat vakillari hozirgi kunga kelib biroz bo'lsa-da mehnat muhojirlarini talablarga, mehnat muhojirlarini ayrim, hammasi emas albatta, ayrim mulohazalarga, fikrlarga va talablarga quloq solishni boshladi. Kimgadir arz qilish mumkinligi ko'pchilikda eyforiya tug'dirdi. Ko'pchilik bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirligida ana kimgadir arz qilishimiz mumkin ekan shu masala ustidan degan fikrni yuzaga keltirdi. Vaholanki bundan oldin aynan eng murakkabi mana shu edi, psixologik ta'sirki, agarda bu yerda biror og'ir vaziyatga mehnat muhojiri, o'zbekistonlik mehnat muhojiri og'ir vaziyatga tushadigan bo'lsa, u arz qiladigan joyga joy yo'q edi. Ana shu asosiy o'zgarish. Endi qanchalik darajasi bilasizmi, bizda shu 20 oxirgi 20 yilda o'rganib qolishganmi bilmayman, juda ko'plab shu ish bilan shug'ullanish kerak bo'lgan mulozimlarda mana shu loqaydlik baribir kuzatilyapti. Xo'ja kursinga qilinayotgan ishlar ham juda ko'p ko'rinyapti. Masalan, oxirgi mana shu kunlarda bo'layotgan narsa, mehnat muhojirlarini ishga yollash to'g'risidagi mana bu e'lonlarning hamma joyda 1,000 kishi Rossiyaga masalan ishga olinyapti, shoferlar degan, va orqasidan biz tekshirsak u shunchaki ma'lumot yig'ilyapti ekan. Bu yerdagi Mosgortrans biz ishchilarni yollamayapmiz deyotgani, ya'ni bu yerda mehnat muhojirlar ning arzini, shikoyatini to'liq eshitadigan bir muassasa hozirgacha bir shakllanmagan. Odamlar telefon qilibmi yoki oyog'i bilan boribmi, mening mana shu muammom bor, shuni hal qilib berishga yordam bering deydigan joy bor. To'g'ri, ularni tinglashyapti, ularni arizalar qabul qilishyapti va shu arizalar bilan cheklanib qolishyapti. Ana shunisi eng nima desa murakkabi va eng salbiy tomoni bo'lyapti mana shu ishlarda.
Endi ayni paytda Umidjon, O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi yangi umidlar beryaptida boshqa mamlakatlarga borib ishlaydigan odamlarga. Odamlar aytadiki, Afrikaga bo'lsa ham yubor meni deb yoqasidan oladiki borib. O'sha ma'noda Yaponiya va Polshaga ham odam jo'natishimiz mumkin degan gaplar aytilyapti. Mana Karim Bahriyevni gapini eshitib ko'rsak yana bir marta.
Bugungi kunga kelib, mana shu paytgacha xorijga jo'natish deganda ko'pchilik tomonidan faqat Koreyaga jo'natish tushunib kelinar edi. Bugungi kunga kelib xuddi shunday shartnomalar, davlatlararo shartnomalar Yaponiya bilan, Rossiya bilan imzolandi, Polsha bilan imzolanish arafasida Oman sultonligi Turkiya davlati bilan xuddi shu yo'nalishda muzokaralar olib borilmoqda. Yaponiyaga dastlabki 15 kishi, mehnat shartnomasini olib jo'nab ketdi. Ayni paytda Polshaga 52 kishi hujjatlari tayyor va ularga ruxsatnomalar kelgan. Ular hozir hujjatlarini Polshaga kirish hujjatlarini rasmiylashtirish masalasi bilan shug'ullanmoqdalar.
Karim Bahriy fikrlari edi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari. Endi yana qo'shimcha qilib qo'yishim kerak. Yaponiyaga ketayotgan o'zbeklar asosan qarib qolgan o'sha yapon vatandoshlarini enagalik, ya'ni ularga boquvchilik mashg'uloti bilan shug'ullanishadi. Yana bir yo'nalish Turkiya. Mana hozir eshitirishimizda Turkiyada istiqomat qilayotgan vatandoshimiz Islom Xolboy qatnashyapti. Islombek, assalomu alaykum.
Va alaykum salom.
Ya'ni bu Turkiyaga ketish bordi. Men Rossiyada muammo bo'lgandan keyin Turkiyada ahvol qanday? Chunki birovlar 100 ming deydi, birovlar 150 ming deydi. Bu o'zbek mehnat muhojirlarining u yerdagi ahvoli qanday? Ular bir davlat tarafidan bir himoyaga egami? Ya'ni O'zbekiston davlatini Istanbuldagi konsulligi, Ankaradagi va nimasi elchiligi tarafidan bir yordam oladimi ular?
Yo'q, bular na O'zbekistondan, na Turkiyadan yordam olishmaydi. Ammo Rossiyaga qaraganda bu yerda yengil, sababiki har holda u yerdagi kuchli bosim yo'q. Haligi, ya'ni past nazar bilan qarash yo'q. Insonlar bu yerda erkin, o'zlarini yaxshi tutadilar. Nisbatan shunday, lekin ular soni qancha buni men bilmadim.
Xo'p, endi Turkiya matbuotini qarasak, o'zbek ayol faronchini pichoqlab o'ldiribdi, o'g'irlik qilibdi, fohishalik qilibdi degan bitta liniyani ko'ramiz. Keyin o'zbek yigitlarini o'sha din radikalizm bo'lgani, IShID bo'lgani, odam o'ldirgani, terrorizm bo'lib ketgani haqida maqolalar keladida. Bu matbuotdagi mana shu negativ fon aks etmaydimi ish beruvchilarga?
Yo'q. Hozircha men shaxsan mening o'zim bulardan hech bir bunaqa bir negativ yomon qarashlarni ko'rmadim. Endi bular ham real qaraydi. Masalan deylik, bizda ba'zi o'zbeklarda shunaqa narsalar uchrab turadi. Ammo turklarning ichida bizga nisbatan juda ko'pda. Masalan deylik, shu o'zbekim shu jihatlarini bo'lib butun dunyoda bo'lib ko'rsatishyapti. Agar boshqa nimalar bilan, millatlar bilan, mamlakatlar bilan nisbiy olinadigan bo'lsa, o'zbeklarning bu nomini yoqlamayman, ammo bu jihati juda kichkina bo'lib qoladi. Bu tomonga ham qarash kerak.
Islombek, endi asosiy mavzumizdagi munosabatingizni olmoqchi edim. O'zbekiston hukumati o'zbeklarni tashqariga mardikor qilib jo'natishni tashkiliy ravishda yo'lga qo'yayotganiga munosabatingiz qanaqa?
Men munosabatim menga yomon. Chunki biz mehnati o'sha har bir ishni to'g'ri tashkil qiladigan bo'lsak, o'zbeklarga O'zbekistonning o'zida ish yetib ortadi. Biz uchun barcha ishlash uchun, ish qilish uchun, O'zbekistonni rivojlantirish uchun O'zbekistonda barcha resurslar bor. Moddiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham. Yana bizning xalqimiz mana shu Karim Xudoyzaki 5 yilda butun dunyoni kezib, mayli azob uqubatlarda yurdi, boshqa qildi-yu, lekin o'sha insonlarning hunarlarini, ko'p narsalarini o'zlashtirdi. Vaqt keldiki, o'sha ish joylarini o'zimizda tashkil qilish kerak. Insonlardagi o'sha kuchdan insonlarni o'zlashtirgan yaxshi jihatlari hammasini o'sha iqtisodiyotimizga, ma'naviyatimizga o'sha beradigan vaqt keldi. Shuning uchun men o'ylaymanki, hech qachon qo'ldan berganga qush to'ymas degan. Biz har ishni o'zimiz vatanimizda tashkil qilishimiz kerak deb o'ylayman.
Rahmat, Islom Xolboy fikrlari edi. Turkiyada istiqomat qilayotgan mehnat muhojirlaridan biri, endi sonini bilmaymiz, ya'ni 100 minglar desak bo'lar balki Turkiyada ham.
Davlat rahbari Mirziyoyevni oldingi rahbarga nisbatan mehnat muhojirlariga munosabati ijobiy ekanligini eshitdik va uni birinchi qadamlarini ko'ryapmiz. Lekin endi bir necha million odam Rossiyada ishlasa, 15 ta odam Polshaga, 50 ta odam Amanga, 30 ta odamni emas, o'sha Rossiyada ishlab yurgan 2.5 million, 3 million mehnat muhojirlarini huquqiy ahvolini yaxshilashni o'ylashimiz kerak. Bitta-bitta ularni har bittasini taqdiri bilan, har bittasini muammosi bilan shug'ullanish mumkin emas. Qiyin juda. Qanday yo'l bilan shug'ullanish kerak? Bizni o'sha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini huquqiy ahvolini, fuqarolik statusini balandga ko'tarishimiz kerak. Buni huquqiy asosi bor. Xalqaro huquqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'sha mehnat migrantlari va ularni oilaviy oila a'zolarini ahvoli to'g'risida bir ajoyib konvensiya qabul qilgan. Bu konvensiyada mehnat muhojirlari va ularning oila a'zolari qaysi mamlakatda ishlashidan qat'iy nazar o'sha mamlakat fuqarolariday ijtimoiy himoyalangan bo'lishi kerak. Meditsinadan xizmatlaridan foydalanish, sug'urtalardan foydalanish va hokazolardan. Afsuski, Rossiyada va O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotini mana shu hal qiluvchi konvensiyasi haligacha ratifikatsiya qilinmagan. O'zbekiston talab qilish kerak. O'zi avvalo O'zbekiston o'rnak ko'rsatish kerak. Shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini konvensiyasini migrantlar to'g'risida qabul qilib va Rossiyadan ham talab qilish kerakki, shu konvensiyani qabul qilsin. U konvensiyada o'sha majburiyati yozilgan. Hukumatlarning majburiyatiki har bir o'sha migrantga demak, hamma ijtimoiy o'sha manbalardagi yordamlardan himoyalardan foydalanish huquqlari beriladi. Yana bir narsa,
Anvar Mirzoqa, shu masalada qarangda, bu masalaga javob bor bizda. Demak, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati rahbari Karim Baqribni aytishicha, hozir Rossiyada siz aytgan muammolarni hal qilish uchun O'zbekiston mulozimlari kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan g'ayrat qilishayotgan ekanda.
Endi
mana Karim aka gapini eshitib ko'raylik. Javob yetarli bo'lmasa, keyin yana qo'shimcha qilasiz.
Tashqi ishlar vazirligi Rossiyani yana 7 ta yerida konsulliklarni ochmoqchi. Albatta, bu 1.5 million o'zbek fuqarosini ayrimlarda muammolar bo'lar edi doim. Va bu muammolar uchun ular hali bitta elchixonaga murojaat qilib, hamisha ham javob olishlari albatta qiyin bo'ladi bunaqa vaziyatda. Shuning uchun ushbu o'sha 7 ta konsullik huzurida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ham vakolatxonalari bo'ladi. Biz mana masalan Koreyada borib ishlayotgan ishchilarimizni har kvartalda borib ahvolidan xabar olib monitoring qilinadi. Hatto shunaqa bo'ldiki, o'shalarga o'zbekistonlik san'atkorlarni chiqishlarini ham uyushtirgan, vatani bilan bog'lab turadigan harakatlar bo'lardi. Endi xuddi shunday Rossiyada ham agentlikda vakolatxonalari bo'lganidan keyin agentlik bilan tuzilgan shartnomalar bilan ketgan ishchilarni ish joylaridan xabar olinadi, ularga qanaqa qilib sharoitlar yaratilganligi borib ko'riladi. Shuning uchun albatta bu vakolatxonalar kerak.
Agentlik axborot xizmati rahbarining fikrlari edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Rossiyaning 7 ta joyida o'sha agentlikning vakillari, konsullik xizmatlari qilinar ekan. Umidjon javob berar bunga. Ya'ni bu nimani bildiradi mana shu Karim aka aytgan gaplar? Agar shunaqa narsa tashkil bo'lsa, Umidjon,
bir boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Mana bugungi kunga kelib juda ko'plab harakatlar bo'layotgani, ichkaridan turib bir o'zgarishlar qilishga bo'layotgan intilishlar bor-ku. Bu o'zi juda katta narsa. O'zbekistonning ichkarisida tuzilmalar, mana deyarli hamma narsa bor ishlash uchun. Mehnat migratsiya, o'sha tashqi mehnat migratsiya agentligi bor. Uni ichkarisida ishlayotgan mulozimlar bor, mutasaddilar bor. Faqat shularni bir qandaydir tartibda, qandaydir bir boshqaruvda agar olib boradigan bo'lsa, ana o'shanda bir natija bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Ya'ni Mehnat vazirligi nazorat qila oladimi, ya'ni Rossiyadagi o'sha 1.5 million deymizmi, 2 million deymizmi, o'sha millionlagan mehnat muhojirlarni
to'liq nazorat qilish albatta. Nima uchun biz, man bir narsa, bir savol qiziqtiradi doim, o'zimni shu savol qiziqtiradi. Nima uchun biz nimadir kashf qilishimiz kerak? Ko'plab mamlakatlarda migratsiya masalasida tayyor qoliplar mavjud, tayyor mexanizmlar ishlab chiqilgan. Migratsiyani boshqaradigan, tashqi migratsiyani boshqaradigan mexanizmlar, xalqaro shartnomalar, ikki davlatlar, uch davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar mexanizmlari ko'rilgan. Shu mexanizmlar o'rganilib, agarda Rossiyaning o'zida mehnat muhojirlarga sharoit yaratib berish uchun qandaydir hech bo'lmasa ozmos
turtki yoki yordam tarzida bir shu mexanizmlarni ishga tushirish uchun kuzatib turuvchi bir organlar bu yerda ishlasagina biz aytishimiz mumkinki bu yerdagi mehnat muhojirligini to'liq nazorat ostiga oldik deb. Hozircha bu kuzatilmayapti albatta. O'sha boya aytdingiz-ku siz millionlab turkiyaliklar Germaniyada ishlab, menimcha ularda ham muammosi bo'lgan albatta.
Boshlamasiga bo'lgan, lekin bilasizmi, bu yerda Germaniyaning o'zini tinatida demokratiya bor. Germaniyaning o'zi demokratik mamlakat bu birinchidan. Ikkinchidan, ular Germaniyada har bir mehnatkash tashkilot tuzishga haqqi bor. Ular profsoyuzlar, kasaba uyushmalari tuzib, o'z haqlarini himoya qilib, yetmagan joylarni to'ldirib borishdi. Chunki boshlangan birlamchi shartnomalarda oilani olib kelish masalalarida davlat pul to'lamas edi Germaniya davlati.
Keyin u yerda sudlar bo'lsa kerak.
Va hokazo shu tariqa ular haqlarga sohib bo'lishdi va shu kunda ular barcha nemislar kabi pensiya oladi. Hamma mana Anvar Mirzo aytgandek barcha ijtimoiy himoyalar bilan ta'minlangan. Endi mana Rossiyadagi mehnat muhojirlarini soni shu qadar ko'pki, vazirlik buni bir nazorat qila olar ekanmi, ularni bir muammolarga javob topib bera oladimi degan savolimizga, demak, vazirlik mulozimining javobini eshitib, yana munozarani davom ettirsak.
Yashiradigan yeri yo'q. Federal migratsiya xizmati Rossiyada har yili taxminan 1.5 millionga yaqin o'zbek patent olib ishlayotganini aytadi. Endi mana shu odamlarda masalan bir qiyin taraflari shuki, ular umuman olganda viza yo'q mamlakatga chiqqanlar va u yerda ular ham haq patent olib ishlayaptilar, ya'ni uni qoidasiga rioya qilib ishlayaptilar. Lekin bu kishilarda mehnat daftarchasi yo'q, ish stajlari yuritilmaydi. Ushbu odamlar qarigan chog'larida pensiya olaman desalar, yigitlik davrlarini 15-20 yil Rossiyada o'tyapti, lekin bu ularga mehnat staji bo'lmagan. Agar ularni qonun doirasiga olish to'g'risida gap ketsa, ushbu fuqarolar ham mana ishlayotganlar ham albatta keyingi tuzilgan bitimlar doirasida himoyaga olinishlari kerak. Odatda noqonuniy chiqib ketganlar, rasmiylashtirmaganlar, O'zbekiston fuqarosi bu yerda yo boshqa joyda mehnat faoliyati yuritar ekan, uni qonuniylashtirish kerak albatta qonun talabiga ko'ra. Mana tasavvur qilasizki, agar bu kishilar ham qonuniy jihatdan rasmiylashtiraman desalar, shularni hammasi 1.5 millionga yaqin odam albatta shu asta-sekin qonuniy doirasiga kiradi. Rossiya ham bu narsaga e'tiborsiz qarab kelgan yillar davomida, chunki o'rtada bitim bo'lmagan. O'ylaymanki, tuzilgan bitim o'shalarga ham taalluqli bo'ladi.
Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Baqriyev fikrlari. Yerda eshitishimizda o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirov qatnashyapti. Anvarbek, assalomu alaykum. Sizni fikrlaringiz.
Assalomu alaykum.
Anvarbek, mana kardinal o'zgardi dedi Karim Baqriyev. Ya'ni mehnat, biz O'zbekistonda mehnat muhojirlarini tashqariga davlatni o'zi yuborayotganiga munosabatingiz qanday? Karim Baqriyev o'zgardi bu masala.
Noilochdan bo'layotgan bu ish, albatta buni O'zbekiston davlati qandaydir ish joylar masalasini yechimini topish uchun qilyapti. Chunki bilasiz, bu aholi muammosi, demografiya muammosi O'zbekistonda juda jiddiy. Hali sovet davridan bu yerda aholi ko'payib kelgan va shuni natijalari endi mana bilinyapti. Chunki insoniyat ko'payganda bir necha avlod o'tish kerak. Hozir biza mana endi shunaqa bo'ldikki, juda bizada aholi ko'payib ketgan, bu to'g'ri. Va aholi ko'p, iqtisodiy ahvol og'ir, 25 yil ichida iqtisodiy islohotlar qilinmagan, O'zbekistonga tashqi sarmoyalar kirib kelmagan, ish joylar yaratilmagan va hokazo va hokazo, bu hammaga ma'lum. Lekin ijtimoiy muammolar bor va o'zini yechimini topish uchun juda katta talab bor bu yechimlarni topishga.
Anvarbek, mana qarangda, mana Facebookda o'qigan bo'lsangiz kerakda. Amir Temurni farzandlari, Amir Temurni nabiralari mana borib yoshini yashagan yaponlarni qaraydimi endi, qarovchi bo'ladimi, oliy ma'lumotlilar yoki ko'cha supuradimi Ummon sultonligida deb xafa bo'lishyaptida.
Endi Amir Temur navaralarini 1865-yil zabt etganida Rossiya Stalin ham kirganida borib 70 yil ichida paxta terib kechirasmani daladan bu yoqqa chiqmay o'lib ketgan avlodlar ham bor. Uni hammamizni bilamiz. Shuning uchun Amir Temur avlodi kamsitilgani bu hozir boshlangan jarayon emas, bu anchadan beri bo'layotgan, hozirgisi o'shani davomi. Xolos, shuning uchun bu gaplarga asos yo'q. 25 yil ichida qilinmagan islohotlar shu Amir Temur nabira-chevaralarini, avlod ajdodlarini sal yaxshilashga bir sharoit yaratib bermadi. Mana shuni gapirish kerak. Lekin endi hozir noilojdan albatta davlat bu ishni qilyapti. Lekin kuchlar to'g'risida gapirsak, siz to'g'ri aytdingiz, Umid aka ham to'g'ri aytdi, boshqalar ham. Bu davlatni bu faqat O'zbekistonga bog'liq emas, qarsa ichki qo'ldan chiqadi. Albatta O'zbekiston harakat qilishi mumkin, haqiqiy harakat qilishi kerak va elchixona xizmatlari orqali, diplomatik xizmatlar orqali muhofazaga, himoyaga olish kerak O'zbekiston fuqarolarini chet elda, nafaqat muhojirlarni, umuman chet eldagi o'zbek muhojirlar fuqarolarini, qay bir o'qiyotgani ham bor, u yerda yashayotgani ham bor. Lekin mana Germaniyani keltirdingiz, Germaniyada kasaba uyushmalari bor, Germaniyada ijtimoiy davlat rivojlangan, demokratiya, huquqiy davlat va hokazo va hokazo. Demak shu sharoitda ishlayotgan Turkiyadan borgan muhojirlar albatta boshqa ahvolda va ularni muammolari to'g'risida gapirish hozir qiyin, chunki yo'qdir muammolari hozir qolmagan. Lekin Rossiyani olsangiz, bu tomondan Janubiy Koreyani, o'sha Yaponiyani olsangiz, albatta mana Yaponiyaga ketadigan yo Janubiy Koreyaga ketadigan o'zbeklar to'g'risida o'ylamayman ularni oldida qanaqadir jiddiy katta muammolar turibdi Rossiya bilan solishtirsangiz. Chunki Yaponiya ham Janubiy Koreya ham shaffof shartnomalar, tiniq shartnomalar asosida iloji boricha huquqiy va hokazo sharoitlar yaratib berishga tayyor va sharoitlar yaratib beryapti ham. O'sha yerda ishlayotgan hozirgi mana kungacha Koreyani olsak, ya'ni Yaponiya ham shunaqa bo'ladi muhojirlarimizga, o'sha mehnat ishchi migrantlarimizga. Lekin Rossiyada sharoit shunaqaki, huquqiy davlat yo'q, kasaba uyushmalari yo'q, ko'pgina Rossiya iqtisodiy tarafdan qaraganda ko'pgina rossiyalik ishbilarmonlarga mana shunaqa ahvol ma'qul bo'lib kelgan. Davlat ham bularga ularni qo'llab quvvatlagan, shunaqa masalan soyada soliq to'lamasdan va ularni ham kamsitlarni ham haq huquqini judayam yer bilan yakson qilgan darajada ishlatish, endi ish kuchi deb bo'lmaydi, qul kuchi ham desa bo'ladi. Mana shunaqa ma'qul edi Rossiya iqtisodiyoti uchun.
Anvarbek,
Qatar degan davlat bor, u yerda xuddi shunaqa munosabat deyishadi chetdan borgan mehnat muhojirlarga. Chunki neftdan boy bo'lib ketgan mamlakatlarida ko'plarida muhojirlarga shunaqa munosabat juda ham xunuk, bir 21-chi asr andozalariga to'g'ri kelmaydi, hatto 20-chi asr andozalariga.
Anvarbek, qarangda mana hozir suhbatimizda nima chaqirsak, bitta mehnat muhojiri o'sha Amir Temurni Moskva ko'chalarini supurayotgan nabiralardan bittasi bizni eshitib o'tiribdi programmamizda jimgina. U kishini ham, u kishiga ham bir nima bersakda, ismimni aytmang dedi, gastarbayter deb qo'yavering dedi. Demak, o'sha ismsiz nima mehnat muhojirini gapini eshitib davom ettirsak. Marhamat.
Yaxshi ishlarga joylashib, yaxshi maosh oladiganlar bir ma'lum qism ko'pchilik tashkil etmaydi. Endi bizga shu non topolmasdan, O'zbekiston o'zimizni yurtimizdan non topolmay kelgan insonlar bo'ldik. Endi bu hayot majbur qilgan. Bu albatta mehnat muhojir bo'lib kelish, o'rusda kir og'ir chirkin ishini qilish o'zi asli yaxshi emas. Lekin bu hayot taqdiri endi shu ekan. Biz O'zbekiston iqtisodi boshqarayotib turgan rahbarlarni o'sha bizni majbur qildi.
Tushundim sizni, rahmat. Demak, Rossiyada Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri O'zbekiston hukumatiga qizil karta ko'rsatdi. Mana O'zbekiston hukumati ishlov bermadi bizga, o'shaning uchun shunaqa ahvoldamiz dedi. Anvar Mirzo Husaynov javob berar balki. Bu nimaga malomat?
Javob beraman.
Javob bering.
Men javobim shundaki, mana shu bu yerda Umidjon yaxshi gapni aytdiki, migratsiya bir bugun paydo bo'lgan jarayon emas, buni tarixi bor. Mana o'sha dunyo tarixidan o'zini o'z fuqarolarini xorijda ishlatishiga davlatlar qanday munosabatda bo'lishi kerak, qanday sharoitlar yaratish kerakligini ham tarixdan o'rganishimiz kerak. Masalan, Turkiya bilan Germaniya o'rtasida o'sha 63-yildan keyin shartnoma o'rnatilgan va Turkiyada ikki fuqarolikka ruxsat degan qonun chiqarilgan. Shu qonun asosida Germaniyaga ham aytilganki, agar sizlarga ishchi kuch kerak bo'lsa, hozir Rossiyada ham demografik holat juda og'ir. O'zbeklarsiz qurilishlar to'xtab qoladi. O'zbeklarsiz juda ko'p hali iqtisodiyot sohalari juda katta ziyon ko'radi. Demak, majbur bo'ladi Rossiya ham biz shunday talab qilishimiz kerakki, o'sha tarixdan qarang. Turkiya Germaniya bilan kelishgandan keyin bugun Germaniyada 4 million turklar o'sha Almaniya fuqarosi. Ham Turkiyani fuqarosi ham fuqarolik beradigan ijtimoiy statusni hech qanaqa shartnomalar bilan erishish mumkin emas. Shuning uchun ikki fuqarolik to'g'risida qonunni O'zbekiston ham qabul qilishi kerak.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.